Vi er altså inne i Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og vi er til stede under påskemåltidet, der kalken ble sendt rundt flere ganger. Og så tok han brød, takket brødet og ga dem og sa, «Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Like så tok han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere.» Herren tok de to av de mest ubetydelige elementer i verden som symboler på sitt legeme og blod. Brød og vin. Begge disse to tingene, eller delene, hvor lenge vil de vare? De blir ødelagt i løpet av noen få dager. Når han reiste et monument, så var det ikke laget verken av bronse eller marmor, men av to skrøpelige elementer som på utrolig kort tid forsvinner. Han erklærte at brød talte om hans legeme og vin talte om hans blod. Brød taler om hans legeme som blir brutt. Ikke et ben som blir brutt, men et brutt legeme fordi han blir gjort til synd for oss. Dette kan du se om i 2. Korinterbrev 5:21. I Jesaja er det sagt om ham, han var verre tilrett enn noen mann og så ikke ut som et menneske. Og han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Under påskemåltidet skulle et beger med vin sendes fire ganger rundt bordet. Ved hvert beger ble det sagt frem en takkebønn. Vinen, den var symbolet på friheten og gleden som ventet når Israel nådde frem til det landet Gud hadde lovet dem. Jesus har med andre ord husfarens rolle ved dette måltidet, men når han bryter brød gir han disiplen en annen tolkning av det de tar del i. Brødet de tar imot er ikke trengselens brød fra den gamle pakt, men Jesu legeme. Ordet som gis for dere. Disiplene mottar det lege som ble gitt i døden for dem på korset. Trolig er påskemåltidets tredje beger som Jesus sender rundt den nye pakts kalk. Med denne kalken er det altså innstiftet en ny pakt, en pakt i Jesu blod. I århundre hadde påskemåltidet pekt fremover til Herrens komme og hans død. Nå står han i skyggen av korset, og dette er det siste påskemåltidet. Påskemåltidet er nå fullbyrdet. Vi samler oss om Herrens bord og ransaker våre hjerter. Vi gjør dette brødet til minne om ham. Vi ser tilbake på det han gjorde på korset, og vi ser fremover til hans andre komme. For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Slik står det i 1. Korinterbrev 11:26. For så ofte som dere spiser dette brød og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Nå vil Jesus gjøre kjent at han blir forrådt. Skal vi se hva det står i vers 21? Men se, han som forråder meg har hånden på bordet sammen med meg. Den som skulle forråde Herren Jesus, han var altså en av den indre kjerne. Det er dem som mener at Judas faktisk forlot gruppen før innstiftelsen av Herrens nadver. Og det kan kanskje være noe i det. Lukas gir oss ikke den kronologiske orden. Han gir oss de fakta som er nødvendige på bakgrunn av den kommentaren han knytter til det. Johannes gjør det klart at under påskemåltidet så tok Herren og dyppet et stykke og ga det til Judas og sa, «Gjør det snart det du vil gjøre.» Deretter forlot Judas selskap. I versene 22-23 står det, «For menneskesønnen går bort slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder ham. Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Hver av disiplene trodde at de kunne ha vært i stand til å fornekte og forråde Herren. Og er du ærlig mot deg selv, så kanskje du også må stille deg det samme spørsmålet og stå i den samme flokk. Om Herren ikke hadde holdt sin hånd over meg, så kunne jeg være blant den som på kort tid ville ha forrådt ham. Slik kunne det kanskje også være med den. Enkelte som lytter til med deg. Men vi har grunn til å prise Gud for at han ikke vil ta hånden bort fra oss. Og hva er nå dette da? Jo, det er et nådens under. Takk at han ikke vil ta hånden bort fra oss. La oss se litt videre. Hvordan det går i disippelflokken. Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Disse menn som hadde fått en anelse om hvor dypt de kunne falle, hadde ambisjoner som raget mot himmelen. Kan du forestille deg, nettopp der i skyggen av korset, famler disse menn grådig etter en fremskutt posisjon. Men la oss ikke ryste på hodet av dem. Det spørs om de hellige de dagene som var da, og skal vi si de hellige i dagens situasjon. Det er ikke sikkert det ville være så mye forskjell på det som var på apostlenes tid. Da sa han til dem, «Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og den lederen skal være som en tjener. For hvem er størst? Den som sitter til bords, eller den som varter opp? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.» Herren sier altså til dem at han har tatt den minste ansette posisjon. Han ville være tjeneren. Det var det han gjorde da han tok min plass på korset. Det er en som er herre som reiser seg fra bordet og sier til tjenerne, «Sett dere ned og spis, så vil jeg tjene dere.» Da Jesus Kristus kom til jorden, skulle hele menneskeslekten være hans tjener. I stedet så tjente han mennesket. Han dekket et frelsens spor og inviterte oss til den store frelsende fest. I vers 28 står det, «Det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser.» Herren er nådig mot sine disipler og roser dem for at de fortsetter sammen med ham gjennom hans store prøver her på jorden. I vers 29-30 så står det slik, «Og nå overdrar jeg dere rike, like som min far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner og herske over Israels 12 stammer.» Jeg er sikker på at apostlene ville ha en spesiell plass i det nye riket, tror du? De har vært med å bygge bro mellom det nye og det gamle testamentet. De kom ut av det gamle testamentets rammer og flyttet inn i det nye testamentets rammer. Vi er ikke i den samme situasjon eller stilling i dag. Ingen av oss er i den situasjonen, fordi kronologisk var det de som sluttet kontrakten. Det vil bli gitt en fremskutt posisjon, og de vil ikke bare ete og drikke av Herrens bord, men de vil også sitte på tronen og dømme Israels 12 stammer. Det skal være deres stilling. Guds barn har store ting i vente. De gjenfødte får oppleve en opphøyet stilling. Offrer du av det du har en liten tanke rundt det vi berører nå? Du kan ikke arbeide for din egen frelse. Hvorfor det? Jo, den er jo ferdig. Den har Jesus tilveiebrakt for oss en gang for alle. Men forvaltningen av ditt liv har noe å si for din fremtid i himmelen. Jeg tror at det eneste Gud vil dømme er hvordan vi brukte de gaver han ga oss. Han gir oss en gave når han setter oss inn i samfunnet med de troende når vi er frelst og er der. Og der finnes det sannelig mange gode gaver. Det gjelder både naturgaver og nådegaver. Temaet om gaver er ganske interessant. Men vet du hva en av gavene var i den første menighet? Det var en kvinne som var kalt Dorcas, som sydde. Syingen var hennes gave. Hun laget klær for renkene som ellers ikke ville hatt noe klær. Og du vil bli gjengjeldt etter din trofasthet mot en gave Gud har gitt deg. Måten du lever ditt kristenliv på er viktig for Gud. Har du tenkt på det? Livet, kristenlivet du lever, er viktig for Gud og dine medmennesker. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet i det 22. kapittelet, og vi er til stede når Jesus er sammen med disippelflokken. Og de er til stede i den store sal, og påskemåltidet feires. Og så skal vi se hvordan det går med Peter da, i vers 31-32 her i det 22. kapittelet. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du gjenvender om, da skal du styrke dine brødre. Ordet vender om i dette avsnittet betyr ikke omvendelse som vi kanskje tenker på. Herren tenker på den tid som kommer når Peter sannelig vil oppleve et forvandlet hjerte og sinn, og hans tro vil vokse. Ved den tiden vil forvandlingen av i Peters liv være så gjennomgripende at han vil være til stand og styrke sine egne brødre. Herren visste at Peter ville fornekte ham, og likevel så sa han, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Tenk at Jesus i den vanskelige situasjonen han var midt oppe i sier til Peter, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Herren er også i dag vår forbeder, og hvor deilig det er å vite. Han vet at når du eller jeg kommer i en retning av de punkter der du vil kanskje bli mislykket eller snublet. Om du tilhører ham, så har han allerede bedt for deg at din tro ikke må svikte. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Du kan svikte ham, men du vil likevel få lov til å tilhøre ham. Din tro skal ikke svikte. Årsaken til din tro ikke vil svikte er at han har bedt for deg. Og du, hvor fantastisk dette bildet på kjærlighet egentlig er. Jeg ba for deg. Jeg ba for deg. Jesus ber for deg, og han ber for meg. At din tro ikke må svikte. I Johannes 17,9 ba Herren til sin far og sa, «Jeg ber for dem.» Jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg, for de er dine. Herren ber ikke for verden. Han døde for verden, og du kan ikke be ham å gjøre noe mer enn det. Han døde for verden, men han ber for sine at de må bli bevart mens de er i verden. Den Herre Jesus Kristus ba for deg i dag. Kanskje du ikke engang har bedt for deg selv i dag, men han har bedt for deg. Peter var senere i stand til å styrke sine brødre. Det menneske som har blitt prøvet er også et menneske som virkelig er i stand til å hjelpe andre, selv om han har sviktet og så kommet tilbake til Herren. Det kan kanskje være årsaken til at en omvendt alkoholiker best er i stand til å hjelpe de som treller under denne forbannelsen, eller andre og som de måtte være. Den som har vært igjennom det vet hva det er og er i bedre stand til å hjelpe. Det er mennesken som har vært igjennom disse sjokkerende opplevelser. Selv den som er i god fysisk stand kan være med å hjelpe og rekke ut en hånd og berge den andre i land, så er det den som har vært igjennom noe av det samme som best kan identifisere seg med den som kjemper. I vers 33 står det Peter sa, «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» Peter mente nok hvert ord han sa, men han kjente ikke seg selv. Og det er nok flere enn han som er i samme båt. Vi vet i grunn ikke i virkeligheten hvor svake vi er. I det 34. verset står det, «Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før han galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» Simon Peter trodde ganske enkelt ikke at han kunne fornekte sin Herre, men han gjorde det før natten var om. Nå vil vi se hvordan Jesus formaner disiplene angående den fremtiden som de nå er i møte. I vers 35 står der, så sa han til dem, «Den gang jeg sendte dere av sted uten pung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting», svarte de. Det er fantastisk hvordan disiplen ble sørget for under den spesielle perioden da Herren sendte dem som forvillede får ut blant Israels folk. Nå vil han sende dem på ny, ut på misjonsferden, med et nytt budskap. Det vil faktisk også få en ny lyttergruppe, fordi det ikke bare var begrenset til Israel, men budskapet, hvordan skulle det nå ut, ut over hele verden? I vers 36 står det da slik, «Men nå, sa han, må dere som har pung, ta den med, likedan den som har en veske og den som ikke har noe sverd, for å selge kappen sin og kjøpe seg et. Det er best at du pakker kofferten og bestiller reise, sjekk nå etter hvordan du vil dra for Herren. Han vil gi evangeliet videre ved hjelp av deg. Det er best at du beskytter deg selv og de du er glad i. Vi lever i en vanskelig verden, og Herren sa, den som ikke har noe sverd får selge kappen sin og kjøpe seg et. Hvorfor? For å beskytte seg selv. De levde i en tid som krevde sverd. Hvor smertelig den er, så får vi registrere det faktum også nå. Om vi ikke reiser oss mot ondskapen i dag, vil all slags ond komme over oss, og bevare og beskytte er et legitimt foreteelse i den verden som vi lever i. Du må beskytte deg. I vers 37 står det, «For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet. Han blir regnet blant overtredere for det som var bestemt om meg, skal nå skje.» Da den Herre Jesus Kristus sine fiender tok hans liv, da naglet de ham til korset, da sluttførtes hans offer for verdens synd. I vers 38 står det, «De sa da, Herre, se Herre to sverd.» «Det er nok», svarte han. Beskyttelsen av oss og vårt eget har en grense. Selv om Jesus gjør det klart at vi har en anledning til å beskytte og bevare det som er vårt i menneskelig og materiell henseende, så gjør han det klart at det er ting som er viktigere. Sverdet løser ikke de dypeste spørsmål, eller bevarer de fineste verdier. Nå skal vi da gå fra dette og inn i Getsemane, Jesus i Getsemane. Getsemane, det er et hellig sted, så her er det nok riktig av oss alle sammen å ta av skoen. Vi må bøye oss for ham i den dypeste ærefrykt, og så må vi forsøke å feste øynene på ham. Jeg vil gjerne gå med Jesus hvor han går, men å gå inn i Getsemane, oi, det er vanskelig. Den Herre Jesus Kristus forlot sine disipler utenfor haven. Jeg får stille meg utenfor sammen med dem og kikke over murene inn i mørket og lytte til kampen og smerten i hans sjel. Hvis våre hjerter har den følsomhet som er nødvendig, så skal vi takke Gud for at den ene som foldet sine hender rundt sorgens og smertens beger, førte det til leppene og drakk det til bunns. Vi kan aldri gjennomtrenge mørket i haven, men vi kan bedre forstå det nye og veldige i det nye paktsbeger som han ga sine egne på den store og øvre sal. Hvor jeg en har vært og deltatt i nattverd brødsbrytelse, så har begeret smakt søtt. Men han drakk den bitre kalk for at min kalk skulle ha en smak av den dypeste godhet. Dette er et mysterium, et dyp som ingen av oss makter å se inn i denne haven. Men ingen halvhjertethet eller tvetydighet. Vi gjør vel i å falle ned i tilbedelse når vi ser ham i haven, og fanger inn den dype sorg og smerte som finnes i hans stemme. Nå ser vi som i et speil. Det var Gregor av Nitsian som for mange år siden skrev: «Jeg elsker Gud fordi jeg kjenner ham. Jeg tilber ham fordi jeg ikke kan forstå ham. Og derfor tilber jeg Getsemanehaven, og jeg gjør ikke noe forsøk på å finne alle svar. Gjør du?» I vers 39-40 så står det slik: «Så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide. Og disiplene fulgte ham. Da han kom dit, sa han til dem: Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Det er to uttrykk i dette avsnittet som er svært interessante. Det første er «som han pleide», og det andre er «da han kom dit». Det siste kan også oversettes «da han kom til det stedet». Åpenbart så forble Herren Jesus i Jerusalem over natten. Vi har sett at det også var slik ved den såkalte triumferende innmarsjen. Han var fornektet av byen, og han vendte seg fra byen. Det er dem som mener at han tilbrakte hver natt den siste uken av sitt liv enten i hagen eller i Betania. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.